waa talaada bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna voa somali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunida voa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan waxaad kaloo aada maqli doontaan oo qodobada aan idin hayna idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha waraysi la xiriira arrintaasi ayaanu idin haynaa
waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo dulmadeydada ka socota meesha la yidhaahdo ukraine waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly Darfur area qayb kutaada sudan ka mida waxay ka socotay ka dhacdaa hadda ethiopia
waxaa kaloo nidiin haynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka
madaxweynaha la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa adkastama soo socoto waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleento laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xusha hadeertan waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka syria oo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa muqdisho u magacaabay mudane maxamed axmed amiir sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada maxamed amiir ayaa bedelaya yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xilka hayay tan iyo bishii sebteembar 2022-ka madaxweynaha ayaa faray guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo duqa muqdisho inay sii dhammaystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimadda isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada gaarsiinta bulshada caasimadda doorasho dadweyne sare u qaadista bilicda caasimadda baahida adeegyada aasaasiga ah iyo adkeynta amniga ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada maxamed axmed amiir ayaa ah aqoon-yahan kasoo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha horumarinta bulshada maamulka iyo maaraynta dhakhaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan 25 qof marinka khaza dhakhaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhowr dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka beyt xanuun ee waqooyiga khaza waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen hal qoys weeraradii ugu dambeeyey waxay yimaadeen maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda xamaas lala gaaro si dib ay ugu soo celiyaan la haystayaashii lagu qabsaday weerarkii xamaas ay israel ku qaaday 2023-kii netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keentay in xamaas ay noqoto mid go-doon ah taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga israel ee ka dhanka ah xamaas xulufada xisbullah ee lebnaan iyo riditaanka madaxweynaha suuriya bashaar al asad xamaas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 250 la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen israel sidoo kalena waxa ay dileen 1200 oo qof ilaa iyo 100 la haystay ayaa weli lagu hayaa khaza waxaana la rumaysan yahay in ugu yaraan 3 meelood oo meel dadkaasi ay dhinteen wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay talaadada maanta ah in weerarada israel guud ahaan ay ku qaaday khaza ay ku dishay ku dhowaad 4,800 oo falastiiniyiin ah booliiska dalka kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday islamarkaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaaharaadayeen mawjado dilal ka dhan ah haweenka sida ay sheegeen dadka u dhaqadhaqaaqa xuquuqda aadanaha dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimada nairobi halkaasi oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka waxaa si isdaba joog ah u kala eriyey ciidamada booliiska oo gawaari kasoo ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa dibadbaxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka mombaasa iyo lodwar sida ay muujinayaan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada dibadbaxayaasha nairobi ayaa ahaa kuwo nabadgeliyo mana cadda sababta ay booliisku usoo farageliyeen afayaanka ciidanka booliiska qaranka ayaanan ka jawaabin markii arintan wax laga weydiiyey. Dadka la xiriira waxaa ka mid ah ama dadka la xiriira waxaa ka mid ah Irungu Houghton oo ah agaasimaha fulinta ee Amnesty International ee Kenya, sida ay Amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jira u soo wada saareen saddexda hay-adood oo kale. Dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeda dilka haweenka, dalab degdeg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dambiilayaasha falalkan geysta, ayaa lagu yiri bayaanka. Intii u dhexeysa Agoosto iyo Oktoobar, ugu yaraan 97 haween ayaa lagu dilay Kenya, kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ula kaca oo ay dhiiri geliyeen sababo jinsi, sida uu sheegay booliiska Kenya. Booliiska ma aysan bixin tirakoob ka horeeya muddadaasi, laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta Afrika ee ku saleysan warbixinada warbaahinta, waxaa jira ugu yaraan 75 dumar ah oo la dilay 2022 iyo 46 iyana la dilay sanadkii ka horeeyey. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Siriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad, wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn. Isagoo ka hadlayay warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller wuxuu sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaasi oo mid ka mid a Washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Waxaan ku guda jirnaa, buu yiri wadahadalladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Xogayaha laftiisa ayaa wadahadallo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha Siriya, waxaana sii wadi doonaa, buu yiri iskudayadaasi. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula samayn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka Suuriya, gaar ahaana jabhadda Xayaatul Xariir al-Sham. Kooxdan oo hore xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday Maraykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka, waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay uu 2 jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan, sida uu sheegay Miller. Turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee Suuriya, wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mid a mucaaradka oo ay ku jiraan ciidanka qaranka Suuriya, inkastoo ay Xayaatul Xariir al-Sham ay u arkaan koox argagixiso. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, malaayiin qof ayaa ku nool fakhri iyo cayr faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawicii ka soo gaaray xanuunkii COVID-19. Sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobay oo intaasi ku dartay in xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid a gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shirasheekh. Xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida.
Waa mahadsantihiin bahda v o a. Marka koowaad, waxaan leeyahay adiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida. Waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad itiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socdo wax damiirka biniaadamka aada iyo aada u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bulmageydada ee ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area, qeyb kasta hadda Sudan ka mid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobolladan la yidhaahdo Saaxilka. Meel kastood fiirisa maanta dunida dacaladeeda, waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god ah lagu tuuray, oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo leenayaan dadka shacabka ah oo bulmageedada ah magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii joogo ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, aydoon cid loo aabiyeelayna jirin. Marka markaad waqtigan la joogo, markaad fiiriso xuquuqda dadka sayidka ah oo aad u kurgasho, waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xili dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Marka markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobay maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale sanadkan 2014, waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin bahdiina dadka Soomaaliduna aad bay ula socdaan. Dhul badan oo fiyow ma jiro. Waxaad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii sivilka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysan waddanka Suudan. Waddanka la yidhaahdo Ethiopia waa garanaysaa waxaa ka taagan waddanka laskuma socon karayo, dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karay waxa meesha ka dhacaya oo iyo dhibka taagan dagaal maaragtay aan la soo aba yeelayn oo xun baa ka jiro. Waxaa garan kartaa Saaxil, waxaa ka socda iyagana Mali, Burkina Faso iyo Niger, ayagana maaragtay dagaalo aad u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha ugu soo booyay xukunka ayaa horhaya dadkii shacabka ahaa naftoodii dhibaatabaa ku socota.
Xasan, waa gartay. Haddaan Soomaaliya oo kale si gaara u fiirino, waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay?
Soomaaliya markaad tiraadid waad garan kartaa hadda waxaa ka taagan Soomaaliya, waxaa ka taagan isfahan la-aan dadkii Soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan, inay nabadda soo ceshadaan, inay barwaaqada waddankooda ah ay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan, ay ku raaxaystaan, ay ku naaloodaan. Fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyey. Maalinba dhinac bay ka dumaysaa, dhinac bay haddana ka buuranaysaa. Faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda, taasoo ay saamaxayso jileeca ayaga laga arkay ay qabaan oo ayna arki karaynin waddankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin, marka koowaad, labaad, saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay waddanka ka wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan. Marka wax dhib badan baa taagan.
Waa
dhanka maaragtay saxufiyiinta, dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha qaaradda Afrika, murugadeedu ma yara. Waa garan kartaa dad la dhigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan. Waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka, waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin. Marka xaqaa'iqa xuquuqda aadanaha maxamedow, markan aan run ahaan aan kuu sheego, caalamka masawir lagu farxi karay kama jiro.
Xasan, markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka, dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin, qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan, dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uulka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen?
Waa sad u cabirta weyn, maxaa yeele hadda wax kasta oo aad ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal, laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha waad u joogtaa. Dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladdan camar joogto, dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan, inaan dadka laysku dirin. Maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya, dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo. Qof aragtidiisa qof kale marsiin kale ma jiro, laakiin dadkii lasoo celiyo, laysu soo dumo, laysu caqli celiyo, laysla wado, laakiin wixii hore u dhisnaaba lasoo gaaray inaan laiska duminin oo hadda maaragta la magacinti. Laakiin markastaba kuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaata ay ka dhacdo, mas'uuliyiinta baa mas'uul ka ah meesha ay sheegteen inay ayaga mas'uul ka yihiin falal ka dhacay. Taas marnaba ma dhaafayso, waa inay qaataan mas'uuliyaddaas bacdamaa ay ayaga mas'uuliyadda qaateen ah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin. Taas waa wax biyo kama dhibcaan ah oo caalamkao dhan aaminsan yahay. Marka mar kastaba waan u dhignaa, waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaabtaaga aad joogto dagaal ku jirtay dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan faragelin shisheeye wataan kuu sheegay waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dhib ka taagan waxay tahay is-aamin darro, waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ah ay ku samaysan yihiin ayna jirin. Intaasoo idin marka laisku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan. Xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha ay usoo dhiibeen, waxaa ku dhinta dadka shacabka ah oo u badan haween u nugul yihiin, aad bay ugu nugul yihiin arrintaas. Marka arrintaas dagaal dambe soomaaliya yaan dhinac looga furin, waa in waddankaasi nabadda iyo dib-u-heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowrifteeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa. Taas baan soo jeedinaynaa annaga.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika Xasan Shire Sheekh oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Syria Geere Barrison ayaa maanta oo talaada ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saareysa Suuriya kadib markii la riday madaxweyne Bashaar al-Assad ay tahay abaabulka iyo weliba hirgelinta isbeddel siyaasadeed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
isagoo warfidyeenada kula hadlaya magaalada Geneva ayaa Bidarson u sheegay in Suuriya ay u baahan tahay diyaar garow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco Dimashq, taasina ay tahay taa iska dhex arkayaana guud ahaanba dadka reer Suuriya. Bidarson ayaa sidoo kale sheegay in hanaanka noocan ahi oo uu jidka u bannayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka Suuriya. Taliyaha mucaaradka Suuriya Axmed Al-Sharca oo loo yaqaan Abu Maxamed Al-Jawlaani ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Asad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer Suuriya. War uu soo saaray Jawlaani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu isaguna soo dhaweeyey dhammaadka xukunka Asad isla markaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga u ah xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tirada badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qaranimada Suuriya iyo weliba haybada dhul ahaaneed. Qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada Israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda Golan, taasoo Israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda. Ergegan gaarka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan in ay weli bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka Suuriya, waxaana Bidarson uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaray dhinaca Suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada Dimashq, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo waliba sidoo kale kooxda kor joogtaysa xuquuqda aadamaha. Avijay Adre oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa warfidyeenada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku socdeen Dimashq aanay sax ahayn, isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa iyaguna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee Suuriya, waxaanay waray maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa isla markaana ay shirqooleen fursadda Suuriya ay dib ugu soo celinaysay ammaankeedii, xasiloonideedii iyo weliba haybadeedii dhul ahaaneed. Al-Jawlaani, hogaamiyaha mucaaradka Suuriya, ayaa markii ugu horreysay isniintii la kulmay Maxamed Qaasi Jalaali oo ah ra-iisul wasaaraha xukunka ka degaya dalkaasi si uu isugu dubarido wareejinta awoodda. Jalaali ayaa isniintii u sheegay qaybta af carabiga ku hadashay telefishinka Sky News inay ka shaqaynayaan sidii waqtiga kala guurku uu noqon lahaa mid degdeg ah oo habsami ah, isagoo xusay in bodigolihii wasiiradu ay weli ku shaqaynayaan xafiisyadoodii magaalada Dimashq.
mahadsanid kaas waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud shiruuc dhinaca kalena kadib markii axaddii lasoo dhaafay xukunka laga tuuray hogaamiyihii suuriya muddada dheer ka talinaya bashaar al asad israa'iil ayaa la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda golan waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow dimashiq linda granstein ayaa v o eda uga soo warantay magaalada jerusalem maxamed colaad xasan ayaa noo soo jeedinaya
wasiirka arrimaha dibadda israa'iil gidon sar ayaa sheegay in israa'iil ay ka walaacsan tahay in qaar ka mida hubka suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya sida uu sheegay inay waxyeeleeyaan maamulka yahuudda waxa uu yidhi taasi waa sababta aan u weerarnay hanaanka hubka istaraatiijiga ah tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u gelin gacanta kooxaha xag jirka ah wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil waxa uu hadalkan jeediyey kadib markii ciidamada israa'iil ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya israa'iil ee suuriya ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil aysan ogolaan doonin in ciidan cadow ah uu soo fadhiisto xuduuddeeda siriya laakiin guud ahaan falanqeeyaasha israa'iil ayaa sheegaya in israa'iil ay arrimaha suuriya u aragto arrin siriyiinta u dhexaysa ayna rajaynayso in hogaamiyaha fallaagada abu moxamed al golan uu xiriir wanaagsan la samaysto israa'iil dina lizin yiniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalalka islaamka kana tirsan jaamacadda tel aviv ee dalka israa'iil waxay tidhi xaqiiqdii waan ogahay in israa'iil ay xiriir hore la lahayd kurdiyiinta suuriya kuwaas oo israa'iil la xiriiray una sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan marka kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha druuska ee suuriya ee ku sugan buuraha golan heights waxay sidoo kale u diraan israa'iil fariimo noocaasi ah oo nabadeed tobanaan sano xadka u dhexeeya israa'iil iyo suuriya waxa uu ahaa xuduudda ugu xasiloon xuduudaha ay israa'iil la wadaagto dalalka carbeed waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii yom kibuur ee 1973 dhex maray siiriya iyo israa'iil laakiin falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korortay siiriya ay aakhirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara israa'iil iyo suuriya xasiim al gabra waa falanqeeye suuriyaan ah iyo aasaasaha hay-adda dhinaca la talinta ka shaqaysa oo fadhigeedu yahay magaalada washington waxau yidhi waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in siiriya iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan israa'iil ama ay ganacsi la yeeshaan israa'iil waxaan u malaynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale israa'iil waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan israa'iil waxay eegaysaa sida ay iiraan uga falcelin doonto dhacdooyinka suuriya falanqeeyaasha arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in iiraan ay ku wiiqantay labadaba weerarada israa'iil ay ku qaaday xisbullah ee koonfurta lubnaan iyo dhacdooyinka suuriya qaar ka mid a dadka israa'iil ayaa ka cabsi qaba in iiraan ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta israa'iil iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nukleerka taasoo dhalin karta weerar ay israa'iil mar kale ku qaado tehraan
warbixintii wariyaha v o eda linda granstein waxaa noo soo jeedinaya maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa v o a washington wararkii waxaanu ku guda jirnaa bariga dhexe ee ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa maanta oo talaado ah wuxuu hortegay maxkamad ku taalay magaalada tel aviv si uu markii ugu horreysay uga marqaati furo kiiskiisa la xiriira musuqmaasuqa Netanyahu waxa uu soo gaaray maxkamadda abaara 10 subaxnimo halka dhowr iyo 10 mudaaharaadayaal ay isugu soo baxeen banaanka maxkamadda qaar ka mid ah taageerayaasha iyo kuwa kale oo iyana dalbanaya in uu wax badan ka qabto sidii uu wada hadal looga geli lahaa sii deynta ilaa iyo 100 la haysta oo wali Hamas ay ku haystaan Qasa. Israa'il ayaa Qasa ka wada dagaal ka dhana kooxdan Falastiiniyiinta muddo sanad ka badan xilligaasi oo Netanyahu loo ogolaaday in dib loogu dhigo bilowga dacwadiisa, balse Khamiistii lasoo dhaafay garsoorayaasha ayaa go'aamiyey in uu bilaabo markhaati furista. Waxaa lagu eedeeyey laaluush, qiyaano iyo weliba kalsooni darro. Netanyahu wuxuu markhaati furi doonaa 3 toddobaadkii. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay dagaalka Qasa iyo weliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasiyaha ballaaran ee bariga dhexe oo ay ku jiraan Suuriyada dariska la ah. Netanyahu waxaa lagu soo oogay 2019 3 kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeenno ah iyo weliba in lagu eedeeyey inuu raadiyey ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeennada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan, balse Netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasi qalad ah uu sameeyey. Intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda, Netanyahu wuxuu soo nooleeyey hadalladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta, isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhanka inay yihiin ugaarsi iyo indhasarcaad. Wuxuu dafire eedeymo loo soo jeediyey, wuxuuna diiday in wax dembiya uu galay shir jaraa'id oo uu qabtay habeenimadii Isniinta. Netanyahu ayaa sheegay in uu sugay 8 si uu u sheego sheekadiisa, wuxuuna muujiyey sida uga xun yahay qaabka loola dhaqmay markhaatiyaasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor. Dhibaatooyinka sharci ee Netanyahu ayaa si ba'an u kala qaybiyey Israa'iiliyiinta, waxayna gelgeleen siyaasadda Israa'iil iyadoo 5 wareeg oo doorashada Israa'iil ay ka dhacday. Dalabkii dowladdiisa ee sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyey Israa'iiliyiinta. Weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7 sanadkii hore iyo dagaalkii Qasa ee xigay ayaa isna dacwadda Netanyahu ka saaray ajendihii dadweynaha, iyadoo Israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq, laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday amidnimadii siyaasadeed ayaa burburtay 7 lasoo dhaafay, iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii Israa'iil ay heshiis xabajoojina la gaartay xulufada Xamaas ee Xisbullah. Ay waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliiska ay isku dhaceen garsoorka. Doorashooyinkii isxigxiga ee Netanyahu ku soo baxay tan iyo sanadkii 2009 waxay 75 jirkani ka dhigaysaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil iyo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee lagu soo oogo dembi markaasi loo haysto. Hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa hogaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Kane Farabut, NASA waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda Artemis la bilaabo dabayaaqada 2025-ka iyo horaanta 2026-ka. Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayaa noo soo jeedinaysa.
We are here to give you an update.
Maamulaha NASA Bill Nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan December. Dadaalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoogga la saarayo kakanaanta howlgalka Artemis.
It's the most daring.
Waa tan ugu diiran, tiknoolajiyadda ugu adag, iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga weligiis u dejiyo. Artemis 1, tallaabadii ugu horreysay ee NASA ee ku noqoshada dayaxa, waxay ahayd duulimaad tijaabo ah oo aan cidi wadin dabayaaqadii sanadkii 2022. markii dayax gacmeedka Artemis 1 uu ku soo laabtay jawiga dhulka.
Fiiduna sandiga STL ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhadhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqaha dhadhab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariiqaha dhadhab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaadba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo degeenada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FMTV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM tahal 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqada xariyaha ayaa dowladda ka codsaday in loo dhiso wadada isku xirta dhadhaab iyo Gaarisa oo guud ahaan xirantaa xilliyada oo roobku ka da'o gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qiimaha maciishada qotol daruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqada xariyaha, iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cabanayeen sarowkaca cuntada iyo bagaashka. Kamar ruxumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhalinta xariyaha oo aan ka wareysanay aragtida Soomaalida ku nool xariyaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Suuqada ganacsiga ee ku yaala xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku ganacsada Soomaali badan oo waqti dheer qaxooti ku ah xariiqaha, kuwaas oo maalin kasta u jirmaada ganacsiga kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda. Waxaana iibinta qudaarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan, iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuqa ugu weyn ee qaxootiga danyarta ah ay ka xamaashaan. Haddaba maalmihii tagay, roobka ka daayay koontiga Gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudaarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka, taas oo sababtay in wadooyin qardajeex ah ay isticmaalaan gaadiidka qudaarta keena suuqada xariyaha. Waa kan Cabdiwali Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xariyaha oo ka waramaya saameynta qudaarta oo ku yeeshay roobka ka daayay xariyaha.
Waa mahadsan tahay Cabsalaan, waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudaarta. Marka waxaan ka hadlayaa waxa waaye ayadoo wada xumin zaaidana hayso roobkii oo da'ayo oo maaragtay qudaartii ay hoos u dhac badan sameysay iyo suuq xumi zaaid ah, dadkii oo ayagana muxuu qudaarta u keeninay oo iska yara maaragtay dabcan dhaqaalahooda hoos u dhacay. Marka waxa taasan micnaha aan ka hadlayaa, waxaa kaloo jiro qudaartii oo kiiladii 30 shilling ay tahay, baradhada 20 shilling ay tahay, waxyaalo badan oo arqalado badan baa iska jira.
Waayahay Cabdiweli, roob ka daayay gobolka saameyn intee laag ayay ku yeesheen ganacsigiinan maadaama qudaarta idinkaga timaado inta badan deegaanka Gaarisa?
Wallaahi saameyn badan baynu u hayaan. Hadda looriyadoo kala ma imaadaan baabuur taksiyada cadiiri ku soo maro wadada, wadaa hal wadaa furneed, hashi wadana hadda roobaa ka da-ay. Marka waxa waaye suu dhaqaaqa gaadiidka kala go'an. Marka Cabdisalaano, waxyaalo badan baa iska jira oo maaragtay ka mid tahay micnaha dadkii oo qudaarta aan siinayn oo ayagana qudaarta ku dhacday, annagii keenaynay oo ayadana nidaamsan baabuurtii oo kiradooda saidna looga dhigay. Marka carqalado badan baa meesha ka jiro. Waxaa ka mid ah go'doonka biyaha, sababtoy tahay wixii baabuurtii iyo shaygii aad soo rarto isagoo wuxuu imaanaya hallowsan ama soo khasaara ah. Marka haddaan imaaliwood baabuur aan keeno yaanyo ahayd, waxaa arrintii ugu weyneed waxay ahayd hal xaba kama qaadin, wada biyuu noqday isagoo dhan. Kadib kriis dib bay ugu soo laabtay. Marka 12,500 kenya mani ahaan shubay maadaama ninkii 15,000 aan ku heshiinay. Marka carqaladahaas ka mid ah
waayay. Waxaad noo sheegtaa wadooyinka ay soo maraan qudaartan maadaama wadada weyn ay go'an tahay?
Waxaa ka mid ah wadooyinka oo lasoo macbilaysto, midaan Gaaris oo ka imaanaysa Xagarbuul way go'an tahay iska dhaaftaas, mid kale Belif iyo Guuro iyo halkaas si Abaqayla la soo maraa, waana rafaad ayda aad bay u dhibaanta wadadaas. Wadadaas way dhibaanta, aad u dhibaanta tahay. Marka lagihii oo ka imaanayay meesha la yiraahdo Madogaasha ilaa iyo Maroodiley, togi korka ka ahaa, wadankaas oo dhan baa biyo ka socdaan marka waa dhib badan wadada aad bay cariir u tahay roobna waa daayaan
balka waran muhiimadda idin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee Dhadhaab iyo Gaaris isku xirto
wadada Dhadhaab iyo Gaaris oo in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo maaratay laga qayb qaato oo aad loo hagaajiyo wadaas la hagaajiyo waxa waa wixii shayga soo halaaban buu ku iimaanaya oo daqad bay baawurta kugu iimaanayaan hadii ilaahay dadka ganacsigana oo ganacsada aan canshuur laga qaada aad bay muhiim u tahay arintaas in muxuu ahay yani aan aad baan u soo dhaweynaa arintaas dhinaca oo accountiga ayadana inay aad hagaajiyaan oo maaratay ka qayb qaataan oo canshuuraha ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftirkooda ay arintaas ka qayb qaataan aad baan u rabnaa insha Allah dadka bili aadinka iyo nolosha ganacsiga waxo dhan bay muhiim u tahay wadadaas in aad looga qayb qaato aad bay u fiican tahay arintaas
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdulle Cabdullaahi oo noogu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dumar badan oo qaxooti ah ayaa xafadaha xariyaha ku iibiya qudaarta kuwaas oo kala dar ka qaata suuqyada si ay uga raadsadaan shilimaad yar oo ka buuxa noloshooda qaarkoodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filayn garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo u waramay barnaamijka caweyska Dhadhaab ee warbaahinta v o a
qudaarta oo nyaanyada iyo mooska ansalaatada waryaalahaas iskaga shaqaysanaa ilmahaan ku korsanaa wada xirin aan naga dhacdaa waxaasa nolol maalmeed ku raadsanaa wada xumaani hayso waxaasa ilmaha iskiigu korsanaa qudaartaas ilmaha ka beelanaa iskoolka waxa uniform uga gadanaa buuqi qalana u gadanaa waxaasa iskaga celcelinaa maalin nolol maalmeed ku waxaasa ka raadsanaa
waa tahay roob aad da'ay balka war marka saameynta ay ku yeelatay
ahee wada xirana dhay meel wax noo soo maray malaha ilmihii wixii anaga ka beelinayna bergo anaga galay ilmoolay anahay
waa tahay shaqadan ilaa waqti inta laga shaqaynaysaa
wadadan shaqadan waxaan ka shaqaynaa 7 sano ilmaha ku korsadaa maxaa ku korsadaa waa 10 iyo 2 ruuxada ku korsana oo nolol maalmeedkii ka baxsana marka xaaladaan saasaata deena aniga shaawaan anaga xilaada badahirin markii wadada go'do waryaalaha soo isku celcelinaa markii deena naga yeeshta naftarkooda dadkii wax noo keenayeen ina iska dayaan ina wax baan noo keenin maxaa jir qofka lacagtiisa u baahan yahay waxa isku celcelinaa wixii isku celinayna saasaa nidaamkood naqan haya
wallahi roobku waa raxmad Ilaahay keenay in badan waan sugeynay laakiin dibaato badan iyo xogaa aqalalaad xagga socodka iyo shacabka ayaa naga haysta roobka dibka waxaa kamida ganacsigu naga istaago waxaa kamida wada socodkii bulshada wada soconayeen oo naga istaagaan waxaa ka sii mid inay xaafadaha biyo noo soo galaan tukaamaha ay biyo noo soo galaan waxaa mid kale ku xugtay inaan xataa gaarayaasha markaa raad cilada dhib oo kali xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii oo kala dheer oo aan hagaajisneyn oon sinneyn xagga ganacsigana aada ugu dhib qabnaa xagga xataa ilmaha markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuulada aadayaan dhib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xariyaha qaxuntiga dhagaxley aad baan oga jidkuu dhib weyn noogu hayaa
waa yahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada muqtadir ku noolaa qudaartii iyo bagaashka waxay u badan ayaad iibisaa bal ka waran culayska aad la kulantaan
wallaahi adeeg noo baxayay xilliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waana iska galbanaa waxay waxaa ugu wacan dadkii gaariga soo raacayeen lacag bay ku raacayeen lacag bay ku sii raacayaan wadadina meel loosii kala maraayo malaha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel adeela kala maraayo oo wadada naga kala xiran qof walbeeto isagoo waasanayo ayuuna suuqa imaanaynin marmarsaan u fadhina anoo iska noqono ama guryaha u galbana ayaan aragnaa
waa yahay tuulooyinkii adeegyada aad u qaadi jirteen bal ka waran
wallaahi tuulooyin waxay maada malaha way kala go-an yihiin tuulooyinka laftigooda roobkan iyo way haysataa jidxirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaaba iska badanba oo jidxanayaal badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulanaa xagga wadooyinka xaafadaha waxaa ugu darnaadaan waxaan aada u codsanlayn in wadooyinkana loo hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafada FFEF oo u dhexayso xaafadaha xagga suuqa u dhexeeyaan xagga laamiyada ilaa Dhadhaab ilaa Gaaris aada un jeclaan lahayn wadooyinka shaqada noo kala hayaan hadday tahay Gaaris ilaa Dhadhaab hadday tahay xeryaha qaxuntiga dhexdooda aada un jeclaan lahayn dowladda inay nagaro qabato ageerna hadda qaxuntinana canshuurna laga qaada mar walba waxaan aada u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo wadooyinka gaar ahaan xaafadaha saddex marka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meel walba ina looga taarkulaya aada u jeclaan lahayn haddaan anaga qaxuntiga Dhadhaab degan waxaan codsanayaa inaad deegaanka Dhadhaab degan inay wadooyinka naga hagaajiyaan insha Allah
aad u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo noogu waramay gudaha xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Roobka ka da'ay xariyaha ayaa si guud u saameeyay ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah, maadaama ay xiran tahay wadada ugu muhiimsan ee isu xirta gobolka intiisa kale. Waa kan Cabdi Cali Aadan oo ka mid a ganacsatada xariyaha oo dowladda ka codsaday in dib u dhis lagu sameeyo wadadan muhiimka ah ee markasta u xayiranta roobka ka da'a gobolka.
Wallaahi culays zaida sababtoo wadooyinka dhan baa xirmay. Meesha dhul wado maleh, laami oo soo gala maleh, oo markaa wadooyin iska maartay. Roob haduu da'o waa wadooyinka dhan way go'ayaan. Markaa biyihii waxay noqonaysaa kala dala meel iyo sidii raashinkii lagu soo gudbin lahaa si tartiib tartiib ah. Markaa tartiib tartiib lagu soo qaado, markaa baraiskii lagu soo qaaday xamuulkii alaabtii sii kordhay.
Waa tahay dabcan gaadiidkii ka imaanayay magaalada Nairobi, Mombasa ilaa Garissa, haatan wadadan dheer ma isticmaalaan saa sheegtay oo baabuurtii wareegaya ku imaadaan. Arrintaasi ka waran qayb ma ka tahay caqabada?
Haa, sababtoo ah awalku waxay ahayd sagaashan kilomitir meeshii ay soo marayeen. Hadda waxay noqotay inay 200 kilomitir soo wareegsadaan, oo kiradii gaariga ay kusoo daraan ayagana wareegsinka iyo shidaalkaas oo ay isticmaalayaan dhan inay ku daraan. Marka taasa keenaysa Cabdisalaam, horta marka hore dowladda Kenya waxaan kocsanay inay wadooyin dhisto oo laamiya si dadka ay isu maraan. Midda labaad waxaa waaye roobkan Ilaahay raxmadda keenay, abaarta lagu jiray laga sugay, waa iska bilooyin keliya, bil ama laba bilood keliya, wixii ka dambe insha allah way iska faariq doonaan. Marka taasna waa dadku aad ay uhadleenay waxaan muciishada hoos u dhacda, waana sugeyna inay hoos u dhacdo insha allah.
Astrid Cabdi Cali Aadan waa hagaag dhegeystayaal. Waxaan soo gaarnay qaybee dhexe barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin loogu yahay Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay aragtida ay Soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii. Waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha lagama maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishada oo kordhaya. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xiran tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Dadkan oo quudaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada, ayaa waxaa laf dhuungashay ku noqday khilaafka soo kala dhex kala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aada u soo noqnoqday. Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale.
Dee waddanku adigu waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baa soo maray, waddanku wuu dee isbeddel badan buu soo maray, laakiin markaan soo koobo waqtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladdu way adkaanaysaa, aad bay usoo yar adkaanaysaa, sababtoo ah waxa weeye khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyneyaasha iyo sistamku siduu u socdo xoogaa khilaaf baa ku jira. Markay halkaa joogto dee rajada dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga xoogaa rajadoodu aad bay isu bedeshay, way ka xumaadeen, sababtoo ah waxay ku farxaan hadday arkaan way farxayaan, haddii ay arkaan wax ay ka xumaadaanna iyo way ka xumaanayaan. Marka xoogaa rajadoodu waxaan oran lahaa way yar uxun tahay, aad bay uxun tahay.
Muddo dheer baad meesha ku nooleydeen, dareenkiina iyo muralba wuxuu ku xidhanyahay Soomaaliya. Marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wax isu bedeleen oo khilaafaad jiro ama wixii shalay laga soo caroo nabadgelyo darro ah ay sii xoogaysanayaan, sidee u dareenkiinu noqdaa?
Dareenka iyagu wuxuu noqdaa inuu aad buu isu bedelaa, boqolkiiba boqol waa isbedelaa, sababtoo ah waxa weeye waddankaagii dee rajada aad ka qabtid oo aada isleedahay inuu waddankii hadduu hagaago, hadduu qurxoonaado, hadduu fiicnaado, aad bay ku rajo gelinaysaa. Laakiin haddii lagaaga dayriyo oo lagu yiraahdo نيو ودنك هو حوية هاي ودنك هو اسكي قلالها سياك اتشرا ودنك هو حالة دي سوما فيعنا مركب دا عاد وضونا حيثا
دادكينا هالك مدودة بدن شوقي صدوني افر سلاميشن شوقتان وقت يوسيس عضا ودنكينا واركتان حالة دي سا ما اسلي ذا هميشن انتا ينك بدن والغوسي نولان كرا دي ودنك هاقا قوايا
والله نيو هو رجض واحن تهي ودنك هادو يسبدل وايو حالكو والله ما فيعنا نوشها دي واتكان ايسا sababtoo ah dadkuna de halkan waligu iska joogi karaan sababtoo ah waxa weeye dadku dowlad Soomaaliyeed marka waxay jiclaan lahaayeen wadankoodii oo nabad oo barwaaqo way jiclaan lahaayeen marka waxaan leeyahay niyo de dadku ay iska duceysteen baan oran lahaa anigu marka insha Allah alana umuraha saqir insha Allah
rajadiina wadanka inaad dib ugu noqotaan xilligan taagan inta bay leegtaa wadanka ma ugu laaban karo xilligan
waqtiga hadda taagan lagu ma laaban karo laakiin waxa weeye hadii sababtu waxa weeye sababtu haddii xaalada ka jiro wadankii male wax de la isku raacsan yahay oo ama ha ahaato dowlad sax ah oo de la isku raacsan yahay male ama male wax ma garanaysa nolol sax ah oo de lagu noolaan karo marka niyo waqtiga hadda taaga lagu laan karaan aaminsan yahay fikirkayga
waa garta idinku meesha aad muddo badan ku nooleeyeen aqoon bad ku leeyihiin jaamacado iyo iskuulad baa laga baxay waxa laga faa'iideystay waxbarashada bilaashka ay ka jirta xiriyaha ee wulba tayada leh ma ka qayb qaadan kartaan haddaad tiin dhalinyarada dib u dhiska wadanka iyo horumarkiisa qayb ma ka qaadan kartaan
dadku doorta halka waxbay ku barteen si fiican bay dadku wax u barteen meeshan waxa weeye dadku ilaa 4-5 sano joogeen marka waxa weeye dhalinyaradu waxbay baratay yarkadeeda qofka aad la sheekaysato aad tiraad waliyo wadankii ma ku noqonaysaa wuxuu ku leeyahay inuu may xaalad wadankii lagu laama karo waqtiga hadda taagan taas uu leeyahay qof kasta
leeyahay qofka wadanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan isku ma halayn karo
saasaas leeyahay ahmed saasaas leeyahay insha Allah taas qofku wuxuu aaminsan yahay inaanu waqtiga hadda ku laaban karin wadankii laakiin uu jecel yahay nidaamkiisa ay ku jirto jacayl farabadan saasaas aan aaminsan yahay
qaxootiga xiriyaha ku jira intiisa badan wax ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka gobolada Jubbooyinka xogaa khilaaf baa hadda jira madaxdi dowlad goboleedka iyo madaxdi dowlad federaalka Soomaaliya khilaaf baa jira inagu rajaynayna khilaafaas inuu sida ugu fiican ku dhamaado laakiin uu taagan yahay waa muuqaal wax la qarin karo ma sidee riyadinu tahay sidee dareenkiinu yahay
aad baynu yahay noo dhibaysa arrinkaasi sababtoo ah dhalinyaradu way isweydiinaysaa waxay leedahay oo wallaahi wadankii xaalada ka jira oo waxa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeyaniyo dadku waxay aad uga hadlayaan leeyihiin iyo meeshii ma haday waqtigu saayahay kol waqtiga taagan laguma laaban karo dib waxay ka noqon doonto adigu lama qaasi karo
cabsi ma idan haysaa ah in meeshii inta wax ka dhacaanba dad badan hor ilaa soo qaxaan dibka cabsida ma qabtaan
aad baanu cabsanaynaa in dadku soo qaxaan aad baanu cabsanaynaa
dad nabadda iqaana tababar nabadda qaata wadan dowladda jooga baa tihiin maxaa tala noocee baad bixinaysaan oo aad kula talinaysaan madaxda labada dhinac iyo dadka aqoonyahanada iyo dadka lucaqliga ah ee deegaanada jooga talaabo noocee la qaado
niyo waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda wadanka uu ku jiro oo dadku ay soo dhawaadaan marka waxaan aad ugu dadka ugu boorineynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslahaad kala dhigaan baan isleenaha insha Allah
sidoo nolosha hadda xiriir qaxootiga waa sidee qofka aan nala joogin naga maqan bal dadka naga maqan hadaa u sawirto nolosha xilligan xiriir qaxootiga ma noocaa
dadka naga maqan hadaan u sawiro xiriirahan horta waqti badan baa la joogaa waqtiga badan oo la joogay caqabadaha adigu dad caqabada soo mareena waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiin waqtiga haddeera xiriir waxa moodaa inay hoos u dhac farabadan ku imanaya sababtoo ah dadka danyarta oo kale waxa ka dareemaysa xogaa inay dhulka galeen marka dadku waxa way wax walba waleeyeen laakiin waxay u badan yihiin dad danyar dadku marka adigu aan roob ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxba ka maqan saasi kul dadku isweydiinaya markay waqtiyadan aan roob ku jirin ay tahay
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xuseen Bulshaale oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa waayadii dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aad u kordhayay iyo isbedelo joogta ah oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xeryaha. hase yeeshee waayadii dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa. cabdulaahi yuusuf axmed oo ka mid a dadka iibiya raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay isbeddelka ku yimi qiimaha maciishada xeryaha.
hadba doolarka meesha maray badeecada la socotaa, marka doolarka markuu soo dhacay badeecadan way soo dhacday. waxaa waaye qofka bimatalan $100 uu soo qaadanayay, shay walba saameyntiisa way ka gooday. waxaan sheegay markii lakala qaado kartoonka weyn oo koobta markaad gadanayso caanaha 6 xabo makeebada ku jirto, qiimaha doolarka gooda iyo qiimaha asaga gooda waa different, waay wax u dhexeey male. haddii ay caanaha ay badnayn doolarka ma badno, maxaa yeele caanaha 15,000 ay mirayeen, haddana waxaa waaye 12,000 iyo waxyaraa lagadaya. marka sheega qiimaha ayaa lagu beesgaraynaya oo yacni uu si hadba xisaabta meesha joogtaa lagu jaangoynayaa. marka way dhacday taas iyadu waxaa waaye dadkaan fahansaneyn, laakiin way go'day. dadka ay waxay kaga dhegan tahay uun doolarka u dhacay alaabtu may dhacdo, laakiin alaabtu way la dhacay doolarka.
mursel maxamed oo isna iibiya raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aada hoos ugu dhacday marka loo eego sidii ay ahayd markii hore.
waxaa weeye qiimaha doolarka ay yeelay, doolarka markii hore wuxuu ahaa 1,016 biyuu ah, sababtaas oo isu dhintay. marka waxaa weeye badeecada sidii hore ma aha, labada dhinacba way jabeen. waxaa weeye badeecada jabta aad loo dareemay waaso iyo bariiska, bariiska lokalka ah kan gudaha ayaa aada u jabay, kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye. laakiin waxaa oo Soomaali aad loogu raystay maamooyinka waa sokorta, marka aada bay u fiican tahay sokorta. badeecooyinka kale Kenya sida burka waa jabay, aad buu u jabay burka, 1,500 buu ahaan jiray, aad buu u fiican yahay.
cabdulaahi yuusuf waxa uu mar kale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka doolarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha, ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka doolarka uu fadhiisto.
doolarka jaban maslaxad ku jirtaa, maxaa yeele doolarka aduu qaali yahay waxba ma goynayso. marka doolarka inuu jaban yahay yaa dadka weynaha iyo ganacsatada doolarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkiisa iyo badeecada ku fiicanta saasi dan ugu jirta. haa haduu uu doolarku sabaynayo, aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi, maxaa yeele haddii a dhaal maanta alaabta intaasa u baahanahay waa maanta haddaan gado waxa laga yaaba beri inuu meesha kasii booda, laakiin doolarka hadduu fadhiyo wax kasta waa sendi way fadhidaa. marka haddii ay sonkor tahay, haddii caano tahay, haddii ay briis tahay, wuxuu dhan hadda waxaa waaye waa wax waxaad ku direyso iyo wixii kuu fadhiyaan aa kuu jaango-an waay oo meel aan gurgurin. marka badca hadda alxamdulilah 100% way jaban tahay.
qiimaha shidaalka ayaa weli aada qaali uga ah gudaha dalkan Kenya. cabdulaahi yuusuf ayaa sheegay in haddii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishaduna inta kasii jabnaan lahayd.
way alaabta Kenya Mombasa ka imaataa, waxay burki iyo booshadii oo kaleta gaaris waay, laakiin hataa gaarista qudheeda Bambaasa keentaa alaabta Bambaasa nooga imaataa. way saameyni qiimaha canshuurta marka lagu daro alaabtan waa lagu dari. hadda bilbariiska oo baris burburka oo kaleote waagi hore aada buu hoosay, hadda wuu kacay oo qiimihii uu ku darsamay. marka haddii canshuurta lagu daro alaabtan way ku darsami, gaarihii shidaalka kirada wuu ku daraasana, shaqaamaha shidaalka oo hadduu shidaalka uu degan yahay qiimaha oo kirada waa lagaa dejini, laakiin shidaalka hadduu qaali u yahay asna kirada iskuma kan bixinayso guleh markuu ku daraa.
waxa keliya ee hadda qaaliga ka ah xeryaha qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado. cabdulaahi waxa uu sheegay inay yaraatay saliiddii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga, saliidduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan.
si saliiddoo kaleote xoog kasta way yaro kacday, roobka kuurkii ka hor bay kacsanaydba minallah wax caalamka kaca waaye, saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa, marba hataa 1,500 ay tagtay gaaris fadhigeeda, laakiin hadda xoog kasta wax soo yaro noqday og tahay, laakiin annaga hadda sidan qaali baan ugu tahay. dukule maadaama uun saliiddu kor ka imaato inay ay kor ka yaraataa dhici karta oo ay saameysay, marka haddii marba qaxootiga saliidda laga waayo dalabaadkeeduna uu badanayaa, marka sidaa darteed saliiddu way qaaliowday. marka ordarkii oo la soo qaadan jiray ordarkeed badan baa la dalbanaya, marka taas way keeni kartaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inuu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayey.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
qalbiga umahaantahe mankiyo qalbiga umahaantahe
todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed yaare. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono. Waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.